Dnešní povídání se má jmenovat Zdališ manželství má smysl. Prozradím vám konec detektivky. Má. Teď už je tý domů, ano, přesně tak. Takže tím je to, že jsem vám vyzradil celou pointu a teďka začnou ty plky. Taková ta vyspávka mezi tím začátkem a koncem. Tak. To, co si dneska povídáme, je z velké části... Jsou různé myšlenky, které se mi snad podařilo nachmoustat do této knihy. A samotného mě překvapuje, když slyším, kolik je vůči manželství dnes výtek. Každý člověk říká něco jiného. Určitě jste slyšeli výhrady stylu vezmeme se, až budeš čekat dítě, do té doby nemá cenu se ženit. Svatba je jen papír. Jsem nikdy nepochopil, jak může někdo takhle argumentovat. Protože když řekne někdo svatba jenom papír, tak mi řekne, no to, když je to jenom papír, tak mi to dej.
Technickou blíž v puse, že zadnějí tolik.
Aha. Nemáte izolepu, že by si to přilepil v bradě. A nebo jestli nemáte ten přenosný port, to by bylo možná ještě jednodušší. No, koukněte se, no. Takže s touhletým argumentem svatba jenom papír se taky často šermuje. Kdo není ženatý, nemusí se rozvádět. Což je sice trošku pravda, ale zcela na rovinu války o děti nejsou o nic menší, když je to mezi nerozvedenými. To znamená na ty skutečné problémy, které ten rozchod přinese, tohle to nemá žádný vliv. Pádný argument, který aspoň pro mě zní dobře, je při rozvodu se hubne, v manželství se tloustne. To je svatá pravda, od manželství jsem, co jsem se oženil, jsem přibral 30 kilo. Takže jak tady vidíte, jaká je moje žena kuchařka. Stejný argument ale platí pro chemoterapii. Jo? Při chemoterapii se hubne, v manželství se tloustne. No a konec svobody. Otázka je, jestli jde o co stát. Jo? To znamená, samozřejmě je to asi takové, jak vždycky říkají chlapi, dovolená začíná, když odjede žena s dětma na chatu. Jo? Což je sice trošku pravda, ale nesmí to trvat déle než kolik, 3 dny, týden. Pak už člověku ta svoboda leze krkem. Rozmysli si, Mařenko, rozmysli na své štěstí pomysli. Ano, i ty, Vávro, dávej pozor. Manželství je instituce, která může vážně ohrozit vaše zdraví. Nebudeme si říkat, že ne, Vávru to stálo život. Jo? To znamená, ano, manželství je projekt, který může být životu nebezpečný. To znamená, že je třeba do manželství vstupovat velmi uvážlivě a zároveň i věnovat tomu manželství nějakou péči, nějaký servis. Jo? Lidi mají pocit, že manželství je bezúdržbové auto, že ho koupí a za 30 let bude stále krásné, jako bylo nové. Ano, prosím vás, celý náš život směřuje do hrobu. To znamená, když náš život tělesný se zaplňuje jizvami, bolestmi a různými nemocemi, stejně tak manželský život se naplňuje různými jizvami. Jo? Nebudu se tady svlékat, ale mohl bych vám ukázat řadu jizev na svém těle, jo? Které jsem si způsobil z velké části svojí hloupostí. Stejně tak v manželství si spoustu jizev způsobíme svojí hloupostí. Jo? To znamená, ano, prostě manželství není úplně neškodný projekt. Tady existuje takový příměr, jsme na jedné lodi, máte Noého, ten si vzal datla a datel je věren své zásadě, nevaž se, odvaž se, následuj svou žízeň a jak je mu vlastní, tak dělá do lodi děurky. Ano, je to na zabití. Když si vezmete datla, který jede podle zásady nevaž se, odvaž se, no tak víte, jak dopadnete. No, to znamená, ano, manželství s egoistou je život ohrožující. Po pochopitelně, protože ten jde jenom na sebe. No. Když jedete na jedné lodi, tak musíte uvažovat, jako že jste na jedné lodi. To znamená, když jeden potřebuje, jo, představte si, že jste všichni tady, co tady sedíte, jste osádka jedné lodi a zrovna tamhle paní potřebuje inzulín. Co to znamená? No, že všichni se otočíme a jedeme do přístavu pro inzulín. Jo? To je problém jedné lodi. No, jakmile jsme prostě s někým svázaný na jedné lodi, neseme s ním všechny dobré i špatné jevy, které to přináší. To je vlastnost toho manželství. Proto, když se slibuje třeba v kostele, jo, při mši, se slibuje, zachovám ti lásku, tu věrnost, nikdy tě neopustím a ponesu s tebou dobré a zlé do smrti, tak se zavazujeme k tomu, co vůbec nevíme, že přijde. No, pochopitelně, když nastupujete na loď, tak nevíte, že zrovna tady ta paní bude potřebovat inzulín. No prostě se to stane, no, najednou to táhnete, jo? To samé platí pro mě, že jo? Já když jsem si vzal svoji ženu, tak jsme spolu byli šťastně půl roku a za půl roku já jsem dostal rakovinu. To taky nebylo před manželské smlouvě, jo? Beru si tě klimeši i s rakovinou za půl roku. Jo? Od té doby taky moje žena musí žít s takovou představou, nevím, kdy mi umře manžel. Já taky nevím, kdy se mi ta rakovina vrátí. Ale to je součástí toho mechanismu, jsme na jedné lodi. Pochopitelně, že jo? Jo? Bohužel tohle to neplatí jenom pro chemoterapii a rakovinu, ale platí to taky pro nevěru. Bouchne do vztahu nevěra, ať jeho nebo její. No a samozřejmě, pane doktore, může se to vrátit? No tak samozřejmě, že může. Jo, jsme na jedné lodi, prostě může se to stát ještě jednou, stejně jako s tou rakovinou. Tohle to nejsou věci, před kterými jsme na jedné lodi chráněni. Jo? To znamená, když prostě paní měla jeden inzulínový záchvat, může mít ještě dva. Jo? To znamená, tohle to jsou věci, které opravdu společně táhneme a proto to manželství je tak složitý projekt, protože to je jako dvojveslice, kde každý má jedno veslo. Máte to, ne? Oba dva musí nejenom pádlovat jako o život, ale musí pádlovat oba dva stejně. Musí jeden koukat, jak pádluje ten druhý a brát na sebe ohled. Jinak se ta dvojveslice motá jako Brownův pohyb, jo? Po tom jezeře. Musí prostě fungovat jako jeden organismus. No jo, ale díky tomuto, díky této spolupráci je taky každá dvojveslice mnohem rychlejší než jakákoliv kánoje, jo, nebo jakýkoliv kaják, jo? No, protože jsou tam dva, kteří makají společně, že jo? Ve středověku se rozebírala myšlenka takzvané lodi bláznů, to znamená uskupení, které vznikne tím, že nalodím na loď prostě skupinu bláznů, kteří tam spolu žijou. Ano, je to bláznivé uskupení, chová se to bláznivě, chová se to šíleně. Co je tady třeba zdůraznit, nejenom, že se to chová šíleně, ale zpravidla to nekonečně dlouho trvá. To znamená, když vyrazíte z Hamburku a za 100 kilometrů zjistíte, že jste na lodi se šílencem, tak je to blbá zpráva, protože další zastávka je za 15 let v Sydney. Proč je to za 15 let? No, protože to je většinou doba, kterou potřebujeme na to, aby to nejmladší dítě zletilo. Nebo aby mu bylo 15 let. To znamená, že ten společný život s tím bláznem vás nemine. Když se rozvedete, tak vás čeká zase střídavá péče s bláznem. Nebo s bláznící, že jo, to je jedno, to je bezpohlavní. Jo, to znamená, prostě jakmile se rozvedete, tak to neznamená konec vztahu. To byste se museli rozvést a opravdu zdrhnout do toho Sydney. Jo? Jinak se toho nezbavíte. To znamená, prostě ty lidi jsou svázaní právě těmi dětmi a celým tím projektem. Tak. Toto je takový klasický stereotyp. Máme zde vdavek chtivou ženu. Tady máme kluka, který věren svým počítačovým hrám se ptá ano, ne, zruši. Jo? To je třeba říct na začátek. Lidi se domnívají, že vlastně o svatbu a o rodinu stojí především ženy a že muži to mají vlastně jako na háku, že mi to celku jedno. Ano, to je pravdivá výpověď, ale ve 30 letech. Když sledujete chování mužů, jak stárnou, to znamená, když srovnáte tu první svatbu s tou zlatou svatbou, nebo to jsou tam ty ke konci, že těch 50 let, tak zjistíte jednu zajímavou věc, že ta vdavektivost se přesně obrátí. No? To znamená, ve 30 ona se těší na to, že bude mít děťátka, a v 60 on je šťastný, že to s ním někdo dokope do hrobu. Jo? A to poznáte i podle vyznávané lásky. Jo? Nestává se vám, že by ten 20-letý nebo 30-letý kluk okázale vyznával své ženě na svatbě lásku a říkal, to je nejlepší žena mého života. Ale ty staříci, ty dědečkové na těch zlatých svatbách to říkávají. Jo, to si to, hlavně to sledujte, opravdu to tak je, jo? Že prostě 80-letý děda najednou začne hovořit, jo, o své ženě, to je nejlepší žena mého života. Proč to neříkal v 25? Jo? Tam se mění opravdu to uvažování mužů před a po krizi středního věku. To je tahle ta čára. Jo? To je krize středního věku. To je kolem tý 50. přesně v mém věku. Tak. I manželství nosí smůlu. To jsou takové vtipy, pomocí který bych tak nějak se snažil vystihnout, proč lidi říkají, že je lepší se neženit a že všechno bude méně bolet. No. Zjistilo se, že při vrakových haváriích je nejvíce postižený poslední vagón. Proto ministerstvo doporučilo ho vůbec nepřipojovat. Ale je to pravda, jo? Protože poslední je vždycky ten nejhorší, tak když ho nepřipojíme, tak je klid. No. Stejně tak 98% autohavárií působí střízliví řidiči. Proto EU připravuje vyhlášku, že nebudeme pouštět tyto nepříčetné šílence na silnici. No, prostě stejné a podobné vtipy mají za následek to, že lidé mají nějaký pocit, nevím proč to je, že vlastně to manželství je odpovědné za nespokojenost ve vztahu. No? Ano, existuje pár vzácných diagnóz, no ano, oni jsou tak vzácné, ale prostě je to jeden člověk ze sta nebo tak, jako je třeba hysterie, kdy my víme, že u hysterických osob, jakmile vlezou do manželství, tak ztratí zájem o sex. Ano, to se děje, ale týká se to opravdu jenom jeho nějakého 1-2% populace. Rozhodně to není všeobecný jako trend. Co se týká třeba těch věcí sexuálních a tak dále, většinou to není daný tím manželstvím, ale přetížením, když přijdou děti. Ano, to, jako, to je velmi náročné období, tak tam bývá často úbytek sexu, ale potom je třeba si taky uvědomit, že porovnáváme vztahy, které jsou staré třeba rok, dva, se vztahy, které jsou staré 20 let. A jo, to znamená, porovnáváme trošku neporovnatelné, jo, to jako kdybych porovnával 20-letou ženu a 70-letou ženu. Ano, je tam zřetelný rozdíl, ale tomu rozdílu se říká stárnutí. Jo, prostě stárne všechno, i vztahy stárnou, to se ještě ukážeme. Jo. Naproti tomu, když si projdete všechny možný výzkumy, tak navzdory všem těm stereotypům, které se uvádějí, jak to manželství kazí život, tak zjistíte, že doktoři vám to rozhodně neodfajfkujou. Jo? Doktoři vám řeknou ne. U rakovin, pokud lidi mají rodinu a žijou v páru, tak mají mnohem lepší prognozu, jak co se týče toho léčení, tak co se týče přežití. Prostě ženatý a lidi v páru žijící se mnohem lépe léčí. Jo? Stejně tak víme, to vám taky možná k tomu dostaneme, když porovnáme vztahy, které mají dítě, ale nemají svatbu, se vztahy, které mají svatbu, ale nemají dítě. Jo? Tak zjistíme, že tyto dvě kategorie mají úplně stejnou dobu trvání. To znamená, že svatba prodlužuje trvání vztahu přibližně stejně jako jedno dítě, což je 7 let, jo? Což je krásné číslo. Prosím vás, ale z toho čísla samozřejmě vyplývá, že to není samospasitelné. Jo? 7 let, to není od svatby do smrti, to je jenom 7 let. Jo, to znamená, představte si, že byste dostali rakovinu plic, teďka byste přišli k doktorovi a ten by vám řekl, dojdete tam na radnici, tam řeknete, ano. A oni vám přidají 7 let života. Je to hodně nebo málo? Ať je to kolik chce, je to vždycky přidaná hodnota, ne? Jo, každý u rakoviny plic je každý rok dobrý, to znamená, že ano, svatba nám nezachrání všechno, ale zvyšuje nám trvání vztahu, vždycky do plusu, nikdy ne do mínusu. Proto na svatbu říkáme, ano, je to výhodné, má to smysl, není to moc, ale každá kapka dobrá. A právě když chce člověk mít dlouhodobý vztah, a nemění to jenom tak prostě jako pobavení, já nevím, v lázních, jo, nebo nějaký takhle jakoby výstřelek, tak pokud člověk chce mít dlouhodobý vztah, tak ho skládá, z drobku ho poskládá. To znamená, když děláte všechny, zjistíte, které parametry jsou důležité pro dlouhodobost vztahu, tak když je tam dáte všechny, tak to bude delší, než je váš život. Když tam dáte jenom jeden požadavek nebo dva, no tak se samozřejmě nikdy nedostanete na to, aby vám ten vztah vydržel až do smrti. Jo? To znamená, jak říkám, svatba přidá 3-4 roky k takovému tomu standardnímu trvajícímu vztahu. Normální vztah, pokud spolu bydlí, takhle řeknu to jinak. Pokud spolu nebydlí, partnerský vztah vydrží 2 roky a rozpadne se. Pokud spolu bydlej, tak to vydrží polovina z nich, to znamená vždycky půlka do té řady, vydrží 4 roky. To znamená, bydlení přidává 2 roky. Jo? Když přidáte dítě, přihodí vám to další 3-4 roky. Jo? Když přidáte svatbu. Když přidáte dítě, tak trvanlivost vztahu s jedním dítětem je 10 let. Jo? Takže vám to takhle pořád vám to přihazuje. No tak z těch drobků, když to tam všechno dáte, tak to vlastně ten vztah vydrží. Tak. Tahle ta fotografie je krásná. Víte, proč je krásná? Protože nám ukazuje, že i s vrakem se dá elegantně jezdit, když dodržujete určitou kázeň. Ta kázeň je tady jaká? Ano, žena musí sedět nalevo nebo napravo od řidiče. No, ta musí stále sedět popravo. Jakmile si sedne nalevo, tak ten vrak se rozpadne. Ale když sedí napravo, tak ten vrak docela obstojně jede. Prosím vás, tohle je odpověď pro všechny z vás, kteří říkají, my se k sobě v podstatě s manželem moc nehodíme. To může být pravda, ale spousta párů, kteří se k sobě moc nehodí, když dodržují nějakou zásadu, nějakou kázeň, tak jim tam ten vztah vydrží hodně dlouho. Ale nesmí se dělat hlouposti. No? To znamená, to se týká hulváckého chování, bezohledného chování, to znamená respektovat potřeby druhého partnera, i když mě to třeba moc netankuje, řeknu konkrétně třeba muži a tancování, muži a procházky, jo? Muži a trávení společného času, muži a čtení mobilu při nedělním obědě. To jsou všechno otázky kázně, které že nám vadí, když to muži nedodržujou. A zase ženy na druhou stranu, když řeknou, já nemám chuť na sex, tak si trhni nohou, jo, a podobné jiné hazardování se vztahy. Jo? To znamená, že ano, i ty lidi, kteří se k sobě trošku nehodějí, a řekněme si na rovinu, nemůžeme najít dva lidi, kteří se k sobě dokonale hodí. Jo? To je proti přírodě. To znamená, když teda vždycky ty lidi se k sobě jenom hodí jenom tak částečně, tak to, kde se rozcházejí a kde si trošku nerozumí, se musí vyvažovat kázní. To znamená, každý partner musí vědět, kde je jeho místo a kam a co rozhodně nesmí dělat. Jo, jinak to celé spadne, dopadne špatně. Tak. Manželství je poměrně těžké definovat, a to z několika důvodů. Jeden z nich je to, že těch manželství je řada druhů. Jo, každý obor si definuje manželství jinak a existují různá manželství. Jo? Jak povahou, prostě pro každou větu. Pro každou vědu trošku jiná. Já tady mám definici křesťanského manželství, protože jsme na těch křesťanských a jo, ty křesťansko-židovské spolupráce, tak se tady mám tu nejlepší definici, kterou znám. A to je, na tom je zajímavé, že to není právnická definice. Jo, tam se manželství nedefinuje jako smlouva mezi mužem a ženou, jako nějaký pakt o neútočení, ale tam se to definuje jako srůst dvou bytostí do jednoho těla. Jo? Muž a žena srostou mentálně i tělesně, samozřejmě tam to tělesné spojení nemůžeme opomíjet, ale srostou do jedné bytosti. Začnou uvažovat podobně, začnou se dívat na svět podobnými jako brýlemi. Tohle to je biologická definice přes organismus, přes tělo. To je ten obrázek, který jsme taky měli úplně na začátku. Protože to je nový život, v biologii se říká metaorganismus, jo? Nebo reprodukční jednotka. Jo? Je to něco, co funguje jenom jako celek, i když jsou to v podstatě oddělení živočiši. Já to řeknu na příkladu, metaorganismus je třeba mraveniště. Jo? Mravenec se má k mraveništi jako moje játra ke mně. No, je to jeden orgán. Jeden mravenec je jeden orgán. Sám o sobě mravenec nemůže dělat nic. No, je to prostě oddělená jednotka, jako moje játra. No, taky nemůžu dělat nic. Stejně tak muž a žena tvoří metaorganismus biologicky, kterýmu biologové říkají reprodukční jednotka. Prostě se nemůže rozmnožit jinak, než když tam je muž a žena. Takže tohle to je ten jeden organismus, který tam vzniká a je biologický. To znamená, že na to platí stejné zásady, jako platí pro jakýkoliv jiný organismus živý. Rozumíte tomu? To znamená, jestliže máme v desateru nezabiješ a míní se lidský život, tak úplně se stejnou logikou se řekne nezabiješ život manželství. Protože to je taky tělo, je to taky organismus. Jo? To znamená, manželství vzniká nové tělo a páté přikázání nezabiješ se stahuje i na tohleto tělo. I na ten nový organismus, který vzniknul u muže, z muže a ženy. Ten nový metaorganismus. To znamená, je to logicky jako kongruentní, je to logicky kompaktní teorie. Argumentace, která se používá jak u toho nezabiješ, tak u toho manželství, je vcelku stejná. Nezabijejte jiné lidi, páč to neumíte. Jo? Tohletu myšlenku tady prezentuje podobenství o koukoli, kde říká, s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli, když lidé spali, přišel nepřítel a zasel plevel. Ten plevel se jmenuje dílek mámivý, jo? Všimněte si, že vypadá ze začátku opravdu jako raná pšenice, akorát nikdy se nenabopná, jo? Pšenice se nafoukne, ale jílek mámivý zůstane takhle malý, protože je to diploidní rostlina, na rozdíl od toho tetraploidního obilí dnešního teda. No, ale všimněte si, vždycky se objeví nějaký chytrý lidi, kteří říkají, pane, dovol nám, abychom ten plevel vytrhali. Jo, vždycky se najde nějaký ochotný. A Hospodin jim říká, ne, netrhejte plevel, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenu i pšenici. Prostě nedělejte to, protože to neumíte. Co to znamená v praxi? Když se kouknete na tento svět, tak vidíte spoustu škodlivých lidí. Lidi, kteří dělají objektivně špatné věci a říkáte si, no stačil by jeden dobře zvolený atentát a byl by problém vyřešen. A najednou se říká, ne, nedělejte to. Nevražděte jiné lidi, protože to neumíte. Prostě lidský život patří Hospodinu a on si to s nima vyřeší. Stejný argument platí pro rozvody. Argument zní, nerozvádějte se, páč to neumíte. Jo? Když to děláte, děláte to blbě. Ukážeme si zase spoustu příkladů, nemá cenu teďka to říkat. Jo? Na druhou stranu o manželství, aspoň teda, když už jsme na té platformě křesťanství, se zřetelně říká, manželství je smrtelný živočich, zanikne. Jo? To znamená, že to je otázka jenom tohohle života, pak už budou platit pravidla jiná. To znamená, žádné manželství nebude věčné. Jo? To je rozdíl od učení o nesmrtelnosti. Tak, tady to je narážka na všechny problémy, které se točí kolem toho pátého přikázání. Nezabíjejte lidské životy, páč to neumíte. Tak, jak to udělat, aby náš traktor, na kterém sedíme se svým partnerem, jak to udělat, aby náš traktor dlouho vydržel jet? No, u toho traktoru to je jedno, tam jednoduché, tam řekneme té ženě, seď vpravo. Máme nějaké takhle jednoduchá pravidla i pro manželství? Ano, máme. Jak jsou jednoduchá, tak jsou nedodržovaná. Jedno z těch pravidel zní, bolest mého partnera je moje bolest a naopak. No? Příklad mám pořád stejně jednoduchý. Jak poznám, že moje žena trpí? Si představte, že píšu tuhletu prezentaci v pracovně a najednou slyším, jak moje žena se začíná rozčilovat s dětma. Tak já mám takový měřič decibelů a sleduju, jak ten ječák jde nahoru a jakmile to dosáhne 82 decibelů, tak zaklapnu víko a jdu se zeptat do obyváku, je tady někde nějaký problém? Jo? Proč? No protože bolest mé ženy je moje bolest. Jo? To je to, co jsem dlouho vysvětloval taky jednomu klientovi. Jsem mu říkal, prosím vás, kdybych já šel a profackoval vaši ženu, co byste se mnou udělal? No, zaútočil byste na mě. Když vám vaši ženu huntuje váš pubertální synek, tak je to v pořádku? Úkolem samce je ochránit si svoji samici a je úplně jedno, jestli mu tu samici likviduje soused nebo synátor. Jo? Chlap je povinen si tu ženu ochránit. Proč? Protože synátor vypadne z rodiny v 15 nebo ve 18, ale s tou ženou budou sem až do smrti. To znamená, já si nemůžu kvůli nějakému plavčíkovi zlikvidovat hlavního kormidelníka, i když jsem kapitán. Jo, to je jednoduché pravidlo. To znamená, pozor, prostě bolest partnera je moje bolest. Jinými slovy, z toho vyplývají další nepopulární a zanedbávané pravidla. Pokud se dostane do sporu moje maminka s mojí manželkou. Bohužel přednost má manželka. Jo? Maminko, budeš to trpět. Jo? Je to tvrdý pravidlo, ale nedá se nic dělat. Jinak to vede k rozpadu. Viděl jsem spoustu manželství, které skončily tím, že maminka strkala čumák tam, kam ho strkat neměla. Jo? Nejlepší z nich teda patřilo to, že paní bydleli takhle ve společné domácnosti, to znamená dole v přízemí bydlela maminka, v prvním patře otevřeného bytu bydlel syn se snachou, a když se ty mladí nahoře pohádali, tak babička to od spora komentovala. No? A poslouchej, to jsou kidy. No, takhle to tam pouštěla nahoru. A když se opravdu rozjela, tak prostě otevřela takhle okno a volá na sousedku přes ulici. Božko, představ si, co ta naše mladá zase tady vyvádí. Jo? No jak myslíte, že to skončilo, ne? Jo? Nemohlo to skončit jinak než rozchodem. A to znamená, opravdu tady je třeba držet hranice, udělat tam čáru. Když jsem tomu mužovi říkal, prosím vás, předělete ten byt nějakou sádrokartonovou příčkou, aby prostě byla oddělená domácnost maminky od vaší domácnosti. Tak on říkal, pane doktore, to ne, víte, jak by to tam vypadalo? Já mu říkám, až tam bude rozchod, tak to bude vypadat líp. No? A pak zase začala ta válka. To znamená, tohle to je jedno to pravidlo, prostě když jsem na té lodi s vrchním kormidelníkem, ať je to kdo chce, ať je to muž nebo žena, tak prostě je třeba si toho kormidelníka opečovávat, aby jsme vydrželi až do toho Sydney, jak jsme si říkali. Tak, chovám se k partnerovi lépe, než se chovám ke Klimešovi. Hrozně jednoduché pravidlo, opět stále systematicky porušováno. Řeknu příklad. Přijdou klienti, většinou začínají v 9 ráno, takže zazvoní, v 9 já jim otevřu, přijdou a tak se ptám, co je, a žena říká, problém tady s Karlem je, že Karel neplní, co slíbí. A já řeknu, co například. On říká, nikdy nepřijde včas. A říkám, to není pravda. Mně řekl, že přijde v 9, bylo 8.58 a zvonili jste na zvonek, takže přišel čas. No a teďka z té ženy postupně vylejzá, že ano, že jako tyhle ty pravidla vůči cizím lidem jako plní, no ale když jí slíbí, že přijde v 5, no tak prostě klidně přijde v 7:30, a když mu říká, hele, já jsem čekal, že přijdeš v 5, tak on říká, jako držu bu, já tady vydělávám prachy, ne? Tak najednou zjistíme, že on se lépe chová ke Klimešovi, který mu plní sliby a chodí na 9, a hůř se chová ke své ženě, protože tam prostě neplatí žádný pravidla, žádný sliby. To jsou jednoduchý pravidla, na tom není nic složitýho. To je jenom prostě, když vím, že nestihnu přijít na 5, tak to je úplně stejné, jako tamhle volám, jo, sem, když bych přijel pozdě, bych volal, pane, jo, přijedu pozdě, nestíhám, mám spožděný vlak, jako proč stejné pravidlo neaplikujeme na svoji rodinu? Jo? Proč? No, protože najednou v rodině mi lidi říkají větu, ale to je přece normální, že se v rodině k sobě chováme hůř, než se chováme k cizím lidem, že před návštěvou se chováme lépe, než se chováme k blízkým lidem. A jim říkám, pozor, to není pravidlo. To je pravidlo jenom pro určité rodiny. Všichni jste viděli pohádku, no, Tři oříšky pro Popelku. Jo? Tři oříšky pro Popelku nám ukazovali průnik do dvou rodin. Jedna rodina byla tý Macechy a druhý průnik byl do rodiny toho krále. Kdy se macecha chovala hezky. No jenom, když byli cizí lidi, jo, na tom dvorci. Když tam jel král, když byla na plese, to byla úplně sladoučka, jakmile se zavřely dveře, začalo peklo. Jak to bylo u krále s královnou? Když byli na veřejnosti, chovali se korektně, jakmile se zaklaply dveře, tak to bylo cukru, cukru. Pamatujete si ten film? Jo? Opravdu, až ho budete vidět na něj koukat zase po 100 milionů, tak si to koukejte a sledujte se, jak král s královnou se k sobě chovají nejhez, nejkrásněji, když jsou sami dva. Když jsou na veřejnosti, chovají se korektně. Naproti tomu macecha to má přesně naopak. To znamená, že tady si musíte dát pozor, každý z vás, každý i já, si musíme neustále dávat pozor, abychom byli z rodu králů a ne z rodu macech. Jo, to znamená, když jsme nevyspalí, utáhaný, když nám partner udělal něco, čím nás teda naštval, takže doběla, tak prostě tady musí být ta dovednost, dáma to přejde, král si zachovává dekorum, jo, protože jsou to kultivovaní lidi. Ale to je válka s námi samotnými. Jo, to není zadarmo. Ale proč to říkám? Tohle to jsou dvě jednoduchý pravidla, jak zaručit, aby vám ten traktor, kterému chybí jedno kolo, aby vám jel až do smrti. Jo? Není to, nejsou to logicky složitý pravidla, ale jsou těžké na naši morálku. Musíme se do nich nutit. Tak. Teďka si řekneme něco o průběhu partnerského vztahu. Jsou v zásadě čtyři fáze, ne vždycky proběhnou všechny, ale a navíc ještě mají jednu špatnou vlastnost, v podstatě spolu nesouvisejí. Oni pouze na sebe navazují. To znamená, když začne seznamování, tak je to období, které se řídí vlastními zákony, pak všechny ty zákony zmizí a začne chození. Chození se řídí zase úplně jinými pravidly, úplně jinými zákonitostmi. Zase běží, až skončí. Nedá se natáhnout. Jakmile skončí chození, udělá se šmyk a začíná rodina. Reprodukce. Opět je to období, které se řídí vlastními zákonitostmi, které jakmile skončí vztah a začne rozchod, tak se to řídí zase úplně novými pravidly. Jo? To znamená, že naprosto chybné věty jsou. Pane doktore, my máme problémy, protože když jsme se seznamovali, tak jsme přeskočili tu fázi dvoření. Jo? My jsme prostě byli na chmelové brigádě, ten den jsme se seznámili, ten večer jsme se vyspali a nám chybělo takové to romantické zbližování. Proto se dneska po 30 letech rozvádíme. To je nesmysl. Jo? Je úplně jedno, jak dva lidi dáte dohromady. Prostě musíte dát dohromady a to, co vás zajímá, je, jestli ty dva lidi jsou kompatibilní nebo nejsou kompatibilní. Jestli je můžete do sebe zašroubovat nebo je nemůžete do sebe zašroubovat. To znamená, je úplně jedno, jestli se seznámíte na chmelové brigádě nebo jenom spolupracujete v jedné kanceláři a nebo jestli vás dají dohromady rodiče. No, prostě otázka je, jestli tenhle ten výběr je šťastný nebo nešťastný. Když ten výběr bude šťastný, tak vás může dát dohromady komunistická strana a bude to fungovat. Jo? To je úplně jedno. Jo? Ale důležitý je, aby ty dva lidi byli kompatibilní, aby měli potřeby, které se vzájemně doplňujou. I když se seznámíte přes největší lásku, ale vaše potřeby jsou nekompatibilní, dopadne to katastrofou. A je jedno, jestli vás seznámili rodiče, nebo jestli jste si to udělali sami. Jo? Jednoduchý pravidlo. Jo? Tak. Partnerský vztah se dá přirovnat k dlouhé cestě, na které jsou zatáčky. A my víme, že u každé zatáčky je co? Co bývá u každé zatáčky? Značka, ano, a kromě značky? Prosím? Patník, velmi správně. A co ještě kromě patníku? Příkop, dobře. Co ještě dalšího je u zatáčky? Mantinel, no, co ještě? Přibrzdit, no, značka, přibrzdit, co ještě? Svodidla, pravotočivá, levotočivá, co ještě u každé zatáčky?
Promeček.
Ano, konečně. No. Ve směru tečny. Jo? To znamená, že když tady začíná vztah, tak spousta vztahů se ani neseznamí. To znamená, na té seznamovací zatáčce máte první hrobeček. Tady, jo? To jsou první hrobečky. Po seznámení začíná chození. To je přechození, příliš dlouho spolu chodí a zase tady máte velký krchov. Jo? Tady je spousta hrobečků, úplně zbytečný. Prostě se včas nevzali, přechodili vztah. Takže tady je spousta hrobečků. Pak přijde svatba, první dítě, systém je přetížený a zase spousty hrobečků máme kolem prvního dítěte. Jo? Pak máme krizi středního věku. Koukejte, jaká to je šikana. Tady to je vysázený hrobečkama takhle do kolečka, samá mrtvola. Jo? No. A pak máme, co to je ta poslední krize. Tady je stárnutí, tam už těch krchovů moc není. Tady je smrt. Jo? Ta fyzická. To znamená, prosím vás, ten vztah je opravdu takováhle dlouhá klikatá čára, kde podle toho, jak ty lidi jedou neopatrně, jaké dělají chyby, jaké mají štěstí, smůlu a podobně, tak prostě zanecháváme desítky, no co desítky, co to je za číslo, miliony rozpadlých vztahů. No, prostě se to neustále rozpadá. Podle toho, kde ty lidi nepřibrzdili, dělali chyby, poposedli si tam, kam neměli, porušovali pravidla vztahové kázně, tak prostě tam máme mrtvolky. Tady máme první seznamovací období. Pro někoho je seznamování adrenalinový sport, hrozně ho to baví, flirtuje a tak dále. Ale určitě v této přednáškové síni je spousta lidí, kteří vám řeknou, jsem rád, jsem ráda, že tuhleto strašně trapné období už mám dávno za sebou. A doufám, že se nikdy nebude opakovat. Jo? Jsou lidi prostě, kteří mají problém jenom se seznámením. Kdybychom je seznámili násilím a umožnili jim přeskočit tuhletu trapnou fázi, tak by krásně fungovali ve vztahu, ale nejsou schopni se seznámit. Stejně tak sem spadají všechny ty problémy, že si lidi vybírají stejně stále stejně špatné partnery. Stále stejného alkoholika, stále stejného nevěrníka a podobně. Řeknu vám příklad. Nějak jsme přišla zase řeč na nevěry a paní mi povídá, to byla kolegyně v práci, mi říká, pane doktore, ukažte mi věrného chlapa. A říkám, ale jo, existují. No ona říká, jak mi ho ukažte. No já říkám, no třeba tamhle Karel. Pane doktore, já jsem myslela chlapa. A víte, proč měla ona vždycky chlapa, který je podváděl? Protože Karel byl neviditelný. Jo, když jste se koukli proti světlu, tak prostě jste viděli, jo, strom naproti. Jo, ona ho vůbec neviděla. Karly prostě neexistovaly. A potom říkala, neexistují věrní chlapy. No, ale existují, ale tahle paní měla smůlu, při seznamování je nevidí. Jo, prostě nepřipadá do úvahy. Znáte takovouhle volbu špatnou z Bible. Ale znáte Samson. Jo? Samsonovi se líbily holky, které byly jako odjištěný granát. Jo? A taky na ten odjištěný granát zařval. Jo? Kdo nezná, přečte si kniha soudců. Jo? To je o špatné partnerské volby. Lákali ho odjištěné granáty. Takhle si s nima pohazoval a říkal si, mám to pod kontrolou. Jo? Až mu jednou vypíchli oči. Jo? Takže pozor, jo, seznamování je velmi specifická dovednost. Dost často je jenom na jedno použití nebo na tři použití za život, pak už ji vůbec nepotřebujeme. Po seznamování začíná zamilovanost. Nebo po seznámení, nebo seznámením začíná zamilovanost. Někdo ji má silnější, někdo slabší. Každopádně zamilovanost splňuje definici hypomanie. Deprese znáte, ne, to jsou snížená nálada, mánie je exaltovaná nálada, rozjařená nálada, a když si vezmete zamilovanost a vezmete si obecnou definici hypomanie, tak zjistíte, že to sedí. No? To znamená, že to je uměle, nebo teda ne uměle, naopak zcela přirozeně vzniklé období, které, kdy je člověk mánický, a zároveň není nemocný, což je trošku protimluv, že jo? Ale ICD-10 se takhle na to nekouká, mezinárodní klasifikace. Prostě splňuje definici hypománie, takže to je hypománie. Jestli je to zdravé, nebo není, nebo přirozené, to už je druhá otázka. Takže lidi se dostanou do mánie, mají růžové brýle a chovají se růžově. No, to není jenom tak, že člověk má růžové brýle a nevidí vady druhého člověka, ale to znamená i to, že ten člověk, když je protějšek zamilovaný, tak se chová naprosto dokonale, jo, obětavě a vstřícně. To znamená, že i ten člověk, nikdy se to nedá fakt poznat, jo, z těch lidí, že to potom bude problém právě, protože se chovají zamilovaně a hypománicky. Hypománie je porucha emocí a jako každá porucha emocí končí za 3 měsíce. Jo? To znamená takový to, tohleto. A z pravidla tam najdeme první hádku. Jo? To znamená prvně, kdy lítají mobily vzduchem, jo? Tak ta první hádka ukončuje tuhletu zamilovanost a pak pokračuje jenom jako láska, už ne. Tohleto je prosím vás první změna emocí, kterou přináší čas. Jo? Prostě zamilovanost není věčná vlastnost, končí po 3 měsících. Co se týče zamilování, potřebuje, aby mělo nějakou intenzitu a musí tam být ještě načasovaný tak, že se musí ti dva potkat v nějakým vymezeným okamžiku. To znamená, když kluk potká holku, tak třeba první měsíc nemůže vzniknout nic. Jo? Holka s ním chodí, ale nemůže vzniknout žádný vztah. Pak se holka zamiluje, to znamená, když ji ten kluk vezme za ruku, tak ona reaguje vstřícně. Kluk to pozná podle změny rétoriky. Když ji tady pohladí po vlasech, tak mu řekne, nešáhej na mě, vyškubeš mi všechny vlasy. Jo? Tady nesmí šáhnout vůbec. Pak je období, kde může šáhat kamkoliv, kdykoliv. Jo? Tady to je otevřené. A pak najednou jsou zase okamžik, kdy se to zavře. A tady zase nesmí šáhat nikam. Jo? Jo? A tato věta, ten bod se vyznačuje tím, že ta holka mu řekne, hele Karle, já jsem ti potkala, jsem byla teďka na tom výjezdu u nás firmy a tam je hrozně zajímavý kluk, Jirka, jo, a on je tak hrozně chytrý a nápaditý. Ta holka začne mluvit o jiných chlapech, že se jí líbějí. V tomhle období o nich nemluví. A ani v tomhle tom období o nich nemluví. Jakmile vám holka začne mluvit o jiných chlapech, je to známka, že kaněc filma. Jo? Tady to může zabalit a jít do hospody, ztráta času. Jo? Protože pro pástu chvíli, to, co máte ty kluky, že při seznamování, že tady nesmí šahat vůbec, tady šahat musí a tady už je to zbytečný. Jo? Jo? A ta změna toho chování, která je naprosto nečekaná a neoznamovaná, jo, je složitá. Orientační kritérium pro muže je, má na vás čas. No, když ji zavoláte, tak má čas, říká, půjdu a tak dále. A další kritérium nebo další fáze je to, začne žena na muže šahat. No, v tom prvním stádiu, tady někde v týhletom období, žena na muže nešahá. Nemá potřebu, ale je nerada, když on šahá na ní. Pak naopak se to změní a ona se začne jemně dotýkat. To je známka toho, že to seznámení se může realizovat. Jo? Proto už jen opatrně nešahajte na chlapy, když nechcete, aby oni šahali na vás. Jo? Je to celý zašmodrchaný. Tak. Partnerská volba je neuvěřitelně chybová. Tady máme Rumcajze. Rumcajz má svoji bambitku. Když vezmete tu bambitku, dáte ji do svěráku tady a budete střílet do terče tam naproti, tak vidíte, že i když ta bambitka se nehnula ani o milimetr, tak ona vám střílí do takovéhohle kruhu. To je vlastnost té bambitky, říká se tomu rozptyl, nedá se s tím dělat nic, než prostě zkoušet opakované výstřely. Proto máme tu fázi seznamování, že si vyzkoušíme, jestli jsme se strefili do správného, jo? To znamená, potkáváme spoustu lidí, hledáme toho partnera. Problém je v tom, že lidé před svatbou mají úplně jiné požadavky, než které potřebují po svatbě. To znamená, když se potkají, tak první kritérium je, nesmí být mladší a nesmí být menší. To jsou nejdůležitější vlastnosti při seznámení. Jo? Jo? Pak s tím žijou 5-10 let a zjistí, že by potřebovali ještě něco jiného. No, a pak to přijde ke mně, paní sedne si a nadává jako špaček. Jak je Karel nepoužitelný, jak je prostě nemožný, šílený, strašný. Já ji tak poslouchám a za chvilku mě to nedá, si ji zeptám, prosím vás, a proč jste si ho vlastně vzala? A ona mi řekne, mě se s ním dobře povídalo. A já říkám, no ale to se vám s ním dobře povídá i dnes. Ona říká, no to jo. Ale já bych ještě potřebovala. A teďka začala ten seznam. Jo? A já jí říkám, ale vy jste si neobjedala Ferdu Mravence, práce všeho druhu. Jo? Vy jste si vzala Brouka Pitlíka, profesionální žvanil. Jo? Co jste si objednala, to přišlo. Takže si vemte, co je vaše a s Pánem Bohem domů, jo? Prostě, jo? Prosím vás, tohle to je problém partnerské volby. Ty lidi si opravdu nabrknou 3-4 vlastnosti, které chtějí. Jo? Ty získají. Jo? Hezky se s ním povídají, holky jim ho záviděli, má hezký ksichtík, jo? Velký prsa, nebo co zase chlapi, že mají tyhle ty potřeby. Tak prostě oni si opravdu nadefinují dvě vlastnosti, ty dvě vlastnosti dostanou a pak přijdou do krámu a řeknou, prosím vás, ale já jsem nechtěla magneťák, já jsem v podstatě chtěla hrušku. Jo? Jo? A teďka nevím, jestli to mají reklamovat, nebo co mají dělat, ale prostě ta volba je chybová i tím, i z tohle důvodu, že vlastně lidi se si kupují oblečení hezky, jo, na venek, koupí si gabriolet, aby to hezky jezdilo za sluníčka a ono jim začne pršet. A oni říkají, to jsme si nedomluvili. Jo? Takže prosím vás, to je ten problém obecně seznamování, že to seznamování je velmi chybový proces. To znamená, z větší části je to štěstí, že máme takové partnery, které máme. Většina lidí, no je to dar z nebes, no. No. Dostali jsme to dobrém, někdy ve špatném. Tak, začíná chození. Po seznámení, jak říkám, jak skončí zamilovanost po 3 měsících, začíná chození, to znamená, to je období většinou v přirozeném průběhu je to od prvního sexu až do první reprodukce. To je chození, po případě do svatby, když tam je. Tohle období je příjemné, má jednu blbou vlastnost, nedá se natahovat. Jo? A neplatí věta, naše láska to vydrží, prostě je to časově omezené stádium a tady vidíte rozdíl mezi, takhle bych vysvětlil ten graf. Tady máme věk dole, vztah tady začal, tady končí zamilovanost, 2 roky, 4 roky, tady jsou spolu 10 let, 18 let a tak dále. Tady vám to říká, kolik těch vztahů umřelo. To jsou ty zatáčky, jo? Ten vztah jede zatáčkama, kříz, kříz a hrobečky. A tohle to je počet hrobečků. To znamená, tady to vám říká, že když mají dítě, tak za 5 let z těchto těch jezdců 1 z 10 se vymlátil. Jo? To znamená, jo, když je tohleto 10 lidí, 90% je jeden vztah. To znamená, že u lidí, kteří mají děti, po 10 letech máme jednoho mrtvého. Jo, jeden vztah je mrtvej. Tohle nám taky říká, že z 10 jezdců, který mají děti, po 18 letech jich je polovina mrtvejch. To jsou ty zatáčky, to jsou ty krchovy, jak to míjí, tak prostě z těch závodníků je polovina mrtvejch za 18 let. To odpovídá přibližně 2 dětem. Jo? Tohle ten případ. To, co vidíte tady, jsou vztahy bez dětí. To je právě to chození, to je to chození. A tady vidíte, že hrozně důležitá je otázka. Bydlí spolu, nebydlí spolu. Když spolu nebydlí, tak jim dáváme polovině z nich. Jo? Polovina závodníků je mrtvejch za 2 roky. Za další 2 roky jich je už mrtvejch 80%. No a tady už jich zbývá jenom 10. To znamená, zatímco třeba v těch 5-6 letech je mrtvej jenom jeden závodník, který má děti, tak tady jich je mrtvej za 5 let, nebo za 6 let, už jich je mrtvej naopak 9. A jenom jeden poslední závodník jede. To znamená, mezi nimi je nebetyčný rozdíl, pokud mají děti, nebo když nemají děti. No, v té trvanlivosti těch vztahů. Když k těmhle těm přidáme to, že spolu bydlejí, že večer usínají spolu, ráno se spolu probouzí, jo, spolu posnídají, občas něco dělají, tak vidíte, že trvanlivost toho vztahu je o 2 roky více. Jo, to znamená, že polovina závodníků se vymlátí za 4 roky. No, a tady začíná to přechození vztahu. Tady vidíte, že i když se k sobě hodí, spolu bydlejí, tak stejně za nějakých 12-13 let už jich zbývá zase jenom jeden závodník z 9. Jo? To znamená, že nemít děti a jenom spolu bydlet je víceméně rozsudek smrti pro ten vztah. Ten vztah stárne rychlejc. Jo? A ještě rychlejc stárnou vztahy, kde to je na dálku. No, to znamená třeba, já nevím, Čechy, Německo, no, že občas přejedou, jo, no, že prostě takhle přijíždějí, tak tyhle ty vztahy stárnou ještě rychlejc. Důvod je jednoduchý, večer leží, je jim smutno, tak si zavolají, jenže si na sebe nešáhnou, neobejmou se. Jo, prostě ty partnerské potřeby jsou frustrované. To znamená, vztahy na dálku nemají velkou trvanlivost. To znamená, zase z těch závodníků se jich vymlátí za rok, za 2. Jo? Proto se dřív bralo jako za těžké provinění odluka od lože a od stolu. To jsou rakousko-uherský termíny, to se používalo v rakouském právu, kde se říkalo, že muž a žena spolu sdílí stůl a lože. Večer spolu usínají a přes den se potkají u oběda, u snídaně a sdílí tu ekonomiku toho vztahu. Pokud to nedělají, je to podepsaný rozsudek smrti pro ten vztah. Klasických příkladů je spousta. Přijde chlap, že dostal nabídku jít pracovat do Bruselu. Je, to je skvělý nápad, splatíme rychle hypotéku, bude klid. Tak tam odletí, oni mu za půl roku řeknou, že mu to protáhnou na dva, tak oni se zase přiletí a řeknou, naše láska to vydrží, no, tak to řeknou ještě dvakrát a pak on tam zjistí, že ona už má někoho jiného. A lítá z Bruselu do Ostravy, aby ji nečapal in flagranti, že jo, hystericky. Jo, to je ten reálný příběh, jo, to jsem zažil, akorát to nebyla Ostrava. Jo, takže prosím vás, jako vztahy na dálku je hazardování se vztahem, pokud dostanete práci v Bruselu, musíte celá rodina odletět do Bruselu. Jo, není nám to dáno k libovůli, jestli chceme nebo nechceme. Jo, přesně řečeno, je to hazardování se vztahem, to je jako když se vezmete ruskou ruletu, ne, zatočíte si bubínkem, svaknete si, no tak občas vás to zastřelí, jo? Tohle to je jeden z nejzajímavějších grafů, které jsem kdy vyrobil, není možný, už tak brzo, jo? Já jsem si vzal tři skupiny lidí. Ty, kteří skončili chození sňatkem, ty, kteří se rozešli a ty, kteří se pořídili dítě. Člověk by čekal, že tyhle tři skupiny se budou chovat úplně jinak. Jo? Místo toho jsem zjistil to, že ty tři čáry běží úplně stejně, tady to vidíte, že bez ohledu, jakým způsobem to chození zaniklo, jestli zaniklo sňatkem, prvním dítětem nebo rozchodem, tak to sledovalo tuhletu exponenciálu, tady tu čáru. To je malý zázrak. Tam není žádný důvod, proč ty čáry by měly společně. Proč by měly být stejný vztahy ty, kteří se rozejdou, jako ty, kteří si pořídí dítě. Přece nemá žádnou logiku. Stejně to jede úplně stejnou čarou. Jinými slovy, co to znamená? Chození automaticky skončí. Skončí sňatkem, prvním dítětem nebo rozchodem. Zákonitě se musí ukončit. Vy, nebo já taky, nebo my všichni, se můžeme pouze rozhodnout, jestli má skončit rozchodem, nebo sňatkem, nebo prvním dítětem. To je jediný rozhodnutí, který máme, ale nemůžeme si chození protáhnout. Přesně řečeno, kdo protahuje chození, podepisuje si nedobrovolně rozsudek smrti. No, to vidíte tady, pravděpodobnost svatby v prvním roce je největší, v druhém je o třetinu menší a takhle se to propadá, že po 10 letech je pravděpodobnost svatby nějakých pár procent. Ne, že by nebyly, jo, 2 z 50, teda, jo, nebo 2 ze 100, jo. To znamená, po 10 letech pravděpodobnost svatby je mizivá a je to vidět i na tom předchozím grafu, když je to úplně jiný graf. Tady vidíte, že v 10 letech, ještě bylo tady takový to vzepětí, tady vidíte, že v 10 letech je hodně rozvodů a hodně narození prvního dítěte. Jo, mnohem víc, než by odpovídalo ty čáře. Jo, ta čára je takhle jako vyzvednutá nahoru a to je znamená, že ty lidi to dělali symbolicky. Prostě po 10 letech přišla ta holka za tím klukem a řekla mu tak, buď svatba, nebo táhni. Jo? Buď dítě, nebo táhni. A protože to udělala, tak to neskončilo tím rozchodem, ale skončilo to tím dítětem. Ale každopádně nedá se chození natahovat. Chová se to jako přírodní proces. Ty tři skupiny se nedomluvily, nakreslíme Klimešovi stejnou čáru. Prostě jo, ty skupiny to žily a vznikla tady ten graf. Vztahy na zkoušku, opět, musíme si vyzkoušet, jestli se k sobě hodíme. Data říkají tohleto. První vztahy, které byly delší než rok a měly děti, to znamená delší než rok a děti, ty první vztahy, pokud měly tyhle dvě podmínky, tak vydržely spolu 22 let. Když to byl druhý a třetí vztah, tak už vydrželi jenom 17. Tohleto je vliv prvního rozchodu. Tady tomu vztahu věříte, tady máte tendenci do toho investovat, tady vidíte, že to vzdávají o 7 let dřív, než by to vzdali v tom prvním vztahu. Ve čtvrtém vztahu je to ještě o dalších 5 let kratší a při 5 je to i o dalších 4 roky kratší. Jinými slovy, čím více rozchodů máte za sebou, tím snadněji se v příštím vztahu zase rozejdete. Jo? To znamená, rozhodně nemůžeme mladým lidem doporučovat, čím víc partnerů, tím víc zkušeností, tím lépe to bude fungovat. Jo? Není to pravda, čísla mluví v celku jasně. Tak, začíná rodina, začíná reprodukce. Nějak se vzali, nějak si pořídili děti a tady vidíte vztahy reprodukční s dětma a vztahy bez dětí. Tady vidíte milenecký vztahy, tady vidíte, co to je nereprodukční a tady vidíte společné bydlení. Společné bydlení dopadá nejlépe, to jsou ty 4 roky, to znamená poločas přechozených vztahů, jo? To má o těch 4 let. Ale každopádně, kdybych tady vynesl svatby, tak ty jsou někde tady kolem 7. Tady začíná první dítě, to znamená, si pořídí jedno dítě, tak polovina vztahu se rozpadne za 10 let. Když mají 2 děti, tak už je to nějakých 20 a když mají 3, tak je to kolem 30 let. To znamená, každé dítě přidává přibližně 10 let na trvanlivosti vztahu. Pořídit si jedno dítě a říct si, naše láska to vydrží, ano, říct si to můžete, ale to hazardování se vztahem. Jo? Optimální počet dětí vždycky byl je a bude zřejmě, protože to je otázka demografická, ne psychologická, jsou 3 až 4 na stav. Jo? Vždycky to nejlépe funguje při tomhletom počtu. Tak, čeho lidé ve stáří litují? Prosím vás, tohleto si udělejte sami, až budete v nějaké větší partě. Obejděte si všechny lidi v té partě a ptajte se jich 2 otázky. Kolik máte dětí a kolik dětí jste si přál? To znamená, má jedno dítě, přála si 2, nebo přála si 2, já už neznám pohlaví. Chtěl 3 děti, má 3 děti, jo? Má 3 děti, přál si 4. Má jedno dítě, přál si 2 a tak dále. Uděláte si takovejhle sál, jo, a najednou zjistíte, že vám chybí přibližně 1 dítě na člověka. Plus, minus. Jo? Ale hrozně málo je tady případů, kdy lidi říkají, já jsem si přála 2 děti, mám 4. Jo? To je naprostá výjimka. Naprostá většina z vás bude říkat, přála jsem si víc dětí, mám jich málo. Tohleto je důsledek plánovaného rodičovství, protože, jak už jsem to tady říkal, lidi to neumí odhadnout. To znamená, ve 20, ve 30 říkají, je toho moc, já ty děti nechci, nezvládám, nestíhám, pak se dostanou do mého věku 50, 60 a najednou začnou říkat, proč já blbec jsem si nepořídil děti, když jsem mohl. Tohle to je životní omyl. Mladý vypadá to takhle, starý se koukne za sebe a vypadá to úplně jinak. To je problém psychologie. Psychologie generuje tyhle ty omyly, ale bohužel v 60, v 70 se bychové špatně honí. No. Tak, začínáme, jdeme do té čtvrté fáze, kterou je rozchod. Lidi mají pocit, že rozchod bude záležitostí měsíců. To je úplný vtip nejapný. Rozchod, všechny střízlivý odhady říkají, rozchod 5 let. Když to jde dobře a když oba partneři mají uspokojivou náhradu. Tady vidíte na tomhle příkladu, jak paní píše, baví se o dítěti, které měly nějakým nedopatřením, ex-barča na ní řve, dělá z něho blbce, pitomce, vyčítalí, že mu před N lety řekla, že je nímant, asi před 10. pak že na ní kašlala, nepomáhala a tak dále. Když jsem se ho ptala, proč mi nadává, třikrát mi zopakoval, že jsem mu úplně ukradená a že je strašně rád, že se mnou není. Vůbec to nechápu po 16 letech od rozchodu. Prosím vás, jak dlouho trvalo to manželství? 2 roky trvalo manželství a on po 16 letech má potřebu jí říct, jsem hrozně rád, že s tebou nejsem. To znamená, že stále ta žena je živá a on ji nedokáže dostat ze svého života. Přesně řečeno, ne ze života. V životě už není. Z hlavy. A to je to, proč od toho Hospodina máme zákaz, který říká, jo, nerozvedeš se, páč, my umíme ty partnery elegantně vykopnout z baráku, někdy je umíme i elegantně odrbat o prachy, jo, ale co fakt neumíme, je dostat z hlavy. A ten důvod, proč je nemůžeme dostat z hlavy, jsou fantazijní postavičky, o těch píšu tady v té červené knížce. Fantazijní postavičky jsou nahraný CDčka, mimo jiné, které jsou v hlavě uložené. Ona mu jednou řekla, že je Niemann, vypálila CDčko s Niemannem, no a on, když jde třeba udělat nějaký biznis, který se nepovede, tak ho třeba ten zákazník odrbe, tak si jde a říká, to bylo blbý, teďka to nebudu to. A teďka má potřebu někoho obejmout, aby mu někdo řekl, já tě mám ráda i bez toho, mě to jedno, že tě odrbal, jo, já budu s tebou stále. Aniž to chce, aniž to plánuje, se mu rozjede v hlavě CDčko s Monikou a místo toho, aby ho jeho Monička objala, tak se rozjede CDčko a ozve se. Bodej by tě neodrbal, ty blbé. Dej seš normální Niemann. V tomhle okamžiku on zrudne, protože v době, kdy potřeboval obětí od Moničky, se mu dostalo ty urážky, rozuří se do běla a začne jí proklínat, táhni čertu, já jsem šťastný, že s tebou nejsem, zemři a tak dále, to všechno, co si říkají. Jo, takový ty věty, tohle mu nikdy nezapomenu. Co udělal? Procvičil si CDčko, dobře si ho napodmiňoval, jo? To znamená, má ho v čerstvé paměti, jako kdyby mu to žena řekla právě teďka hned, jo? No a za 3 dny takhle jde po ulici, najednou zase zakopne, roztočí se CDčko a ozve se, chodíš jako tydý, ty Niemande, a znova se rozhoří. A rozvod, který by měl skončit, nikdy neskončí, protože vždycky, když je mu ouvej, zavolá si Moniku a Monika by ho řekla, já tě mám ráda, Karle, i tak, tak se rozjede CDčko, seš normální Niemann, kdo by s tebou žil, blbé. A on jí proklíná a čím víc jí proklíná, tím víc jí miluje. Tak si nabrkne holku, s kterou třeba spí, jde s ní takhle po ulici, ona jde vedle něho, on se na ní koukne, představí si Moniku, koukne se na ní, představí si Moniku a řekne si, to se nedá srovnat. A zjistí, že není schopen dostat Moniku z hlavy. To je ten důvod, proč Hospodin říká, nerozvádějte se, protože ty fantazijní postavičky fakt neznáte, fakt s tím neumíte zacházet a není to nic jednoduchého to dostat z hlavy. Jinými slovy, jaká je tahle ta holka? Je hezká nebo škaredá? Docela hezká holka, co? Takhle přesně hezky vypadá na začátku rozvod. Jo? Bude to rychlé, energické, vtipné, za 3 měsíce to máme za sebou a můžeme si každý dělat, co chceme. Pak se to zrealizuje, uděláme honky-tonky rotaci a úplně stejná holka, když ji obrátíte o 180 stupňů, vypadá takhle. Ale je to stejná fotka, vidíte to, jo? To nejsou 2 jiné fotky, to je jedna tatáž. A takhle to vypadá s rozchodem. Na začátku vypadá rozchod jako docela hezká holka, jakmile to je, no vyfoťte si to, otočte si to, jo, takhle, jo, pak vyzkoušejte si to, jo, to, když si to otočíte, zjistíte, že se to vám to otáčí, jo, jo, to znamená, to se jmenuje Thatcherovy iluze, ale každopádně to nás, jako opticky, to není složitá věc. To, co je hrozně složitý, je to, že takhle vypadá rozchod před a po. To znamená, ty lidi nám říkají, jo, já kdybych viděla, jaký bude ten rozchod, tak jsem si to ušetřila, jo, tak jsem to udělala jinak. Tak, kolik máme ještě času? 5 minut. Tak, řekneme si něco o přirozeném manželství. Přirozené manželství si můžeme ilustrovat na rétorice, kterou používají páry. Představme si kluka, který se bláznivě zamiluje do holky, mají krásné období zamilovanosti, které trvá 2 měsíce, a najednou ta holka jede autem, vybourá se tamhle o kaštanu a zůstane celá ochrnutá. Jo? Většina vztahů, který takhle, kde se tohleto stane, končí tak, že ten kluk přijde k té holce a řekne jí, Aničko, já jsem tě miloval jako nikoho na tomhle světě, ale já si nedokážu představit, že bychom spolu byli celý život. No? Proč? Protože ten vztah trval 2 měsíce. Ten neměl žádnou, ten byl intenzivní, ale neměl hluboký kořeny. Ty kořeny musí vyrůst, že jo? Ty musí zakořenit. Když stejný kluk se stejnou holkou bude spolu třeba 5 let nebo 10 let a pak se stane úplně to samé, to znamená, ta holka se zmrzačí při autohavárii, tak on řekne, hele, já si vůbec nedokážu představit, že bych ho pustil. Jo? To znamená, stejní lidi v různé situaci, podle toho, jak dlouho trvá vztah, mají různé řeči, mají různou rétoriku. Po 2měsíčním vztahu říká, promiň, já si to nedokážu představit. Po 5letém vztahu říká, jo, já to s tebou vydržím. Jo? Tohleto je přirozené manželství, přirozený sňatek. To vzniká automaticky, aniž si to člověk přeje, aniž by to chtěl, a vzniká to i u homosexuálů, přirozeně. Je to prostě citová vazba, která tam vzniká. Samozřejmě i přirozené manželství může zaniknout, jo? Ale tady je. K tomuhle přirozenému manželství se přidávají různá jiná manželství. My známe základní dvě, to je státní manželství, to znamená státem garantované výhody pro manžele, a pak je to církevní svátost manželství, která zase s tím státním manželství nemá nic společného, je to teologický institut. Můžou existovat další mnoha jiná manželství. Záleží na organizaci nebo na nějaké skupině lidí, aby si definovali manželství a dali, jo, tomu manželství nějaké výhody. Všechny ty manželství mají nějaké výhody, nevýhody. U státního manželství je třeba zdůraznit, nemáme z hlediska práva žádný nástroj, jak zjistit, kolik dlužíme a komu. Rozumíte tomu? Já mám pocit, že nedlužím nikomu, jo? Ale může se stát, že zjistím, že dlužím 10 milionů. Proč to můžu zjistit? Protože zrovna, když jsem tady na přednášce, tak moje žena může podepsat nějaké fiktivní směnky a já můžu za jednu přednášku v Ostravě se stát dlužníkem o 5 milionů. Stává se to, už jsem to viděl několikrát. Jo? Prostě se udělají fiktivní směnky a najednou ten člověk se stane hrozným dlužníkem. Náš stát tohleto vůbec neošetřuje. Jo? To znamená, ochrana manželství je tady opravdu mizivá a spousta takových opatření, to není jenom jediný, by se našli další, jo, vede k tomu, že vás prostě připraví o peníze tohleto nebezpečí tohohle toho. To, co má smysl v rámci státního manželství, je společné jmění manželů. To je základní práva, to je základní právo, který ochraňuje manželství. A ten důvod je jednoduchý, je to otázka, kolik stojí jedno kojení. No, tuhle přednášku, kterou já tady mám, se dá velice snadno vyjádřit v penězích. Jo, to tady budete vidět, protože to pošlu, jo, fakturu, jo. Takže tohleto moje práce se velice snadno vyjadřuje v penězích. práce moje ženy se nedá vyjádřit v penězích. Kolik stojí jedno dovedení dítěte do školky? Kolik stojí jedno kojení? A to není žádný foršrift, nedá se to vyjádřit. No a tak se řeklo, že všechno, co ty manželé mají, se dělí půl na půl. To znamená, že ženino kojení stojí polovinu ceny této přednášky, no a ta výchova dětí je z poloviny moje. No? I když to třeba dělá z větší části čertoleto. Přišla nová doba, vymysleli se předmanželské smlouvy, kdo to odskáče, většinou ženy. Jo? Vypadá to takhle, po rozchodu přijde muž a řekne, zatímco jsi si ty doma válela šunky, já jsem vydělal všechny naše miliony a vily, které máme, ty máš na to být nějaká sekretářka, takže ty jsi si vydělala 10 let krát 12 měsíců krát 25 tisíc, to máme 3 melouny, takže já ti dám tady ten dům za 3 melouny a táhni si k čertu ty krávo. Takhle uvažují chlapi, když jsou ještě hodně velkorysí po rozchodu. Když jsou méně velkorysí, tak řeknou, ty jsi si nevydělala nic, tak si táhni s holou řití, jak si sem taky přitáhla. To znamená, společné mění manželů je něco, na co by se nemělo šahat až na výjimečné případy, a to jsou lidi rozvedené s komplikovanou rodinnou situací, s mnoha nemanželskými dětmi, popřípadě s velkými dluhy. Tak tam má cenu nějaký předmanželský smlouvy dělat, ale jinak v žádném případě. Tak, prosím vás, co to je manželství? Přirozené manželství jsme si ukázali a teďka manželství jako společný projekt. Prosím vás, když přijde skupina kluků a řekne si, hele kluci, my dobudeme Mount Everest. A řeknou si, jasně, dobudeme, my tam budeme. Tak teďka se vyhecujou a tomuhle cíli obětujou jednak všechny peníze a taky veškerý volný čas a taky veškerý tréninky, aby se dostali na Mount Everest. A tahle ta promulgace, toto prohlášení, my zdoláme Mount Everest, to je svatba. A tím Mount Everestem je společná rodina a děti, což je mnohem těžší pro mě bylo získat 3 děti a nějak je dokopat, jo, nad tu pubertu, než vystudovat PhD a mít škálně, kolik mám titulů, jo? Prostě ty tituly to máte za docházku, dobře, chodíte, na konci vám dají rouru, jo? Ale ty děti jsou poctivě vydřený. Přesně řečeno, nedají se vychodit, musí se vydřít, jo? Jo? To znamená, tyhle ty dva projekty, chceme dotáhnout děti do konce a chceme, aby to byly dobře vychované děti a chceme spolu zestárnout a táhnout tu káru stáří pohromadě. To je to, k čemu říkáte při tvý svatbě, jo, poneseme spolu dobrý, ale i to zlý. Bude to fakt tuhý. Jo? Mount Everest není zadarmo. Není zadarmo. Toto se musí fakt bojovat. Stejně tak za šťastný manželství se musí teda jako fakt hodně bojovat. Jo? To není jen tak, jako že to dáme. To znamená, že ta svatba je prohlášení, ano, budeme to spolu táhnout, tu káru, jasně ve dvou to dáme. V tomhle smyslu svatba nikdy neškodí. Přesně řečeno, jak chcete dobít Mount Everest, když si neřeknete, my ho chceme dobít. To se musíte na tom, jo, to se, ta parta kluků se na tom musí dohodnout. Jinak prostě jeden řekne, hele, já chci jet tam, já se tam ani nechce. Jo? Prostě musíte se dohodnout, že opravdu tu horu chcete dobít, že to chcete. Když si to řeknete, svatba a manželství k tomu napomůže. Ale není to samospasitelný, to už jsem říkal na začátku. Samo o sobě nestačí si říct, chci se dostat na Mount Everest a zítra na něm budete stát. No nebudete. Ale pokud to neuděláte, pokud tam není ten projekt a to přání, chci zdolat Mount Everest, tak se na ten Mount Everest nikdy nedostanete. Tak. Tím jsme se dostali ke konci. Já vám děkuju za pozornost a Myslím, že máme stále ještě čas na nějaké dotazy nebo